galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa galab sabtiya bisha may waa lix sanadka 2017 waxaadna naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali com. idaacadda galabta waxaa idila socodsiinaya maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah jamaal axmed cismaan.
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeena galabnimona waxaa dhegaystayaal ka mid a al-shabaab oo laba ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya ku gowracay meel u dhow deegaanka biyacadde
sidii la ahaayeen markaas oo hubkoodii iyo dareeskoodii waxoo dhi waa kasoo tageen danaa barsonaal ah oo ku saabsan qoysaskooda ayay kusoo degdegayeen. sidaas darteed baabuurkaa siilkaay soo raaceen, cadowguna waa uu kala degay meesha quraxmadooba la yidhah cadow kula degay inay dhinaca kale oo dhinaca galbeed ay u dhaqaajiyeen markaasna ay dileen ayaa dadku noo sheegaya.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka,
sidoo kale barnaamijkii hambalyadii heestaha iyo weliba qodobo kale. marka horese warkii dunida.
heshiis lagu samaynayo goob colaadaha ka cagan ee gudaha dalka siriya ayaa saq dhexe habeenkii jimcihii xalay laga gaaray, waxaana waddanka ruushku leeyahay goobahaasi hadda waxa ay ka xaniban yihiin diyaaradaha isbahaysiga uu maraykanku hogaaminayo. afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga maraykanka major adrian rankin galloway ayaa v o a u sheegay jimcihii inay soo dhoweynayaan dadaal kasta oo caalami oo lagu yareynayo qalalaasaha si kooxaha gargaarka bini'aadanimo ay awood ugu yeeshaan inay gaaraan goobaha dadka u baahan gargaarka ay ku sugan yihiin, taas ugu dambeynna keeni doonta, buu yidhi, in laga gaaro colaadda dalka siriya qaraar siyaasadeed.
guddi hoosaadka sirdoonka ee aqalka sanadka ee maraykanka ee baadhaya faragelinta laga yaabo in ruushku ku lahaa doorashada maraykanka ayaa guddigaasi waxa uu amray dhowr qof oo kalkaaliyaal u ahaa Donald Trump inay soo gudbiyaan macluumaadka laga yaabo inuu ka dhex jiray iyaga iyo dowladda ruushka. Carter Page oo horay Trump ugu noqday la taliya dhinaca siyaasadda ah kana mid a dadka la baadhayo ayaa weeraray guddiga sanadkan isagoo ku sheegay baadhis been ah oo lagu maadaysto. Mr Page oo shalay Jimcaheed warqad soo saaray ayaa sheegay in haddii guddi hoosaadku doonayo inuu ogaado xiriir dhex maray isaga iyo ruushka inay arrintu tahay inay weydiiyaan madaxweynihii hore ee Maraykanka Barack Obama. waxa uu sheegay in macluumaadka uu hayaa ay aad u yar yihiin marka la barbardhigo macluumaadkii uu ruiyey maamulka Obama, tallaamadaas oo ugu yeedhay mid aan la aqbali karaynin oo loo qiildayi karin in isaga la amro in dabagal lagu sameeyo.
saraakiil Maraykanka ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ay dileen askari ka tirsanaa ciidamada qaaska ee Maraykanka, ayna sidoo kale dhaawaceen saddex kale oo ka tirsanaa koox taageeraysay ciidamadaasi gudaha dalka Soomaaliya. askariga oo ka tirsanaa ciidamada Navy Sealka ayaa lagu dilay habeenkii Jimcaha gudaha gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana uu noqonayay kii ugu horreeyay ee Soomaaliya ku dhinta kadib tan iyo dagaalkii Maraykanka iyo maleeshiya deegaanka ahi ku dhex maray Muqdisho 1993-kii, dagaalkaas oo markii dambe uu soo jitay kooxaha Fulanta Jilaa lagana sameeyey muviga la yiraahdo Black Hawk Down. saraakiil aqalka cad ka tirsan ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu u diray qoyska askariga ka dhintay tacsiyo, isagoo sidoo kalena u mahad celiyey ciidamada kale dadaalkooda ku aadan milatariga ay ka hayaan gudaha waddanka Maraykanka iyo dibaddiisa. saraakiil Maraykanka ayaa v o a u sheegay in laba ruux oo kale oo ka tirsan isla ciidamadaasi iyo tarjumaan ay weerarkaasi ku dhaawacmeen, kaasoo ka dhacay deegaanka Bariire ee galbeedka degmada Afgooy ee gobolka Shabeellaha Hoose. taliska ciidamada Maraykanka ee Africom ayaa waxay sheegeen in milatariga Maraykanka lasoo weeraray xilli ay ku guda jireen howlgal la talasiin iyo caawimaad isugu jira oo ay u sameynayeen ciidamada dowladda Soomaaliya.
Emmanuel Macron oo ah mid ka mid a labada tartame ee xilka madaxtinimo ee dalka Faransiiska ayaa xalay sheegay inuu dhibana u noqday waxa ugu yeedhay jabsasho dhinaca kombyuuterada oo weyn islamarkaasna abaabulan. arintan ayaa keentay in meeladii ololaha iyo dokumentiyo dhinaca maaliyadda la soo bandhigo. Shaqaale ka tirsan ololaha Macron ayaa sheegay in sirtan la sii daayay ay ahayd arrin aan horay uga dhicin doorashada Faransiiska. Kumanaan email, waraaqii xisaab xirka iyo waraaqo kale ayaa ka mid ahaa waxyaabaha la dusiyey. Qofka shaqaalaha ah ayaa sheegay in arrintani ay ahayd isku day la doonayey in lagu abuuro xasilooni darro dhinaca dimuqraadiyadda ah sidii tii ka dhacday doorashada Mareykanka. Dokumentiyadan ayaa waxaa baraha bulshada soo dhigay qof isku magacaabay Mleeks in yar ka hor saqdi dhexe xalay xilligaas oo ah markii Mr. Macron iyo haweeneyda ishayaan ee siyaasadeeda midig jirto Marine Le Pen ay soo gebagabeeyeen ololaha doorashada taasoo dhici doonta axadda berita ah. Laga soo bilaabo saqdi dhexe xalay tartamayaasha looma ogola inay ololeeyaan. Warbaahinta iyadana looma ogola inay ka hadasho tartamayaasha amaba dokumentiyo arrimahooda ku saabsan. Ra'yi ururin jimcihii shalay la sameeyey ayaa muujinaysa in Mr. Macron uu aad uga horeeyo iyadoo la saadaalinayo in ninkan oo raacsan midowga Yurub uu helo 26% codadka dadka, halka Marine Le Pen oo la tartamaysan la saadaalinayo inay heli doonto 38%. galab wanaagsan markii la dhageystay dhammaantiin baadkad wararkaasi kala socotaana waa idaacadda V O A oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Wararka ka imanaya gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in laba askari oo ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya lagu gowracay duuleedka tuulada Qurac Madoobe ee degmada Mahaday. Arrintan ayaa la sheegay in baabuur ay la socdeen ay kala degeen maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab. Wararkaasina waxaa wariyahayga V O A Nuur Bukhaari uu ka wareysay taliyaha ururka soddonaada ciidanka militariga Soomaaliyeed qaybtiisa shabeellada dhexe gaashaala sare Cumar Cali Cadow.
Waxa waaye laba askariya waxay kasoo tageen meesha la yiraahdo Biyacaddo oo ay degan yahay ciidankaasi, waxayna soo raaceen gaari sivil ah ayaguna sisteem sivil ahay markaas oo hubkoodii iyo dareeskoodii waxoodi waa kasoo tageen. Dana personal ah oo ku saabsan qoysaskooda ayay kusoo degdegayeen, sidaas darteed baabuurka siilka ay soo raaceen. Cadowguna waa uu kala degay meesha Qurcamadooba la yidhaaho, cadow kula degay. Waxayna noo sheegeen dadku inay dhinaca kale oo dhinaca galbeed ay u dhaqaajiyeen, markaasna ay dileen ayaa dadku noo sheegaya.
Askartaasi xaggee kasoo baxeen, xaggeese kusii jeedeen?
Askartaasi waxay kasoo baxeen Biyacaddo oo ciidanka ay ka tirsan yihiin degan yahay, waxayna soo aadeen dhinaca Jowhar oo ay dana personaal ah oo qoysaskooda ku saabsan ay u soo aadeen. Sisteema shibila ay iska dhigeen, waxay wateen dhar carabi ah, ma wadan dareys, ma wadan hub. Waxay soo raaceen rakaab baabuur ah oo saakay aroorti kasoo baxaya meesha la yiraa Biyacaddo, meesha la yiraa Qurcamadoobana cadowga kula degay. Ma garad
marka cadowga kula degay, waxaad kala jeedaa miya Al-Shabaab? Sax miya in la gowracay sidaasaa maqalnay?
Walaada gowrac waaba dhib badan, qofka hadda u dhimanaya adiga si kasta ha u dhinto, adiga waaba dhimanaya qofki soo maaha. Haddii cerbad lagugu dilo iyo haddii qoray lagugu dilo iyo haddii tooray lagugu dilo, cadow hadduu ku dilaya waa un ku dilayaa moogta.
Ma taqaanay magacyada labadaas askari?
Labadaas askari magacyadooda waa la helayaa haddii la yiraa, laakiin hadda ma hayno oo anigu ma jiro meesha, laakiin waa la helaya hadda waa la.
Deegaanka Biyacadde ma Shabaab baa ka taliya?
Maya, Shabaab kama taliyo.
Haye, deegaanada ay ku xogan yihiin Shabaabka ee gobolka waa kuwe?
Waxay ku badan yihiin Califool Dheere iyo Wabiga, meesha u dhexaysa iyo Qurcamadooda tuulada la yidhaaho ayana ku dhow Mahaday oo ka meesha la yidhaahdo degmada Mahaday ka jirta dhinaca bari.
Gaashaale sare Cumar Cali Cadow, weerarkaasi lagu qaaday labadaasi askari, maxay tahay jawaabta aad ka bixin doontaan?
Bukhaari, horta ma cusba, ma cusba dhibaato Shabaab ka timaado oo ciidanka saameysa, ma cusba, wax cusub maaha. Waa cadow had iyo jeeraalana ayagana dhibkaasi waa uu gaaraaho, laakiin waxaad moodaa xoogaa dadkooda ayaga inay yihiin dad aan laga damqanayn oo ay ayagu had iyo jeeraala dhibkaasi waa gaaraa. Mana cusba in hadda annaga dhibaatana gaarto waan ku tirsanahay balse waxaan u joognaa meesha waa in dibaanta nagaareysa anaguna aan ganaafayn cadawgaas wixii tilaabaha la qaaday in hadda waa mid ciidano hadda ma sii sheegayno hadduu ilaahay yiraahdo
kaas wuxuu aga shan leh sare Umar Cali Cadow waxa uu khadka telefoonka ee magaalada Jowhar ugu rameeyay wariyahayga Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari
galbunaagsan dhegaystayaal guddi ka tirsan aqalka sanadka Mareykanka oo baaritaano ku hayay eedaha la xiriira fargelinta la sheegay in Ruushku ku sameeyay doorashadii madaxweyne Trump lagu soo doortay ee dalkan ka dhacday sanadkii 2016 ayaa amar ku siiyay dhowr ka mid ah kalkaaliyaashii hore ee Trump inay soo gudbiyaan dhammaan wararka la xiriira xiriirka ay la lahaayeen Ruushka. Mid ka mid ah ragga baaritaanka lagu hayo ee Carter Page oo hore u ahaa la taliyaha dhinaca arrimaha dibadda ee Donald Trump ayaa weeraray baaritaanka guddigan sida uu ku qoray warqad la soo bandhigay Jimcihii shalay. Mr. Beach ayaa ku tilmaamay baarista socota mid sal lahayn oo majaajilo kala. Beach waxa uu ku sheegay warqadiisa in haddii xubnaha guddigan ay doonayaan faahfaahin markaasi arrinkaasi la xiriirta dhammaan xiriirku uu la sameeyay Ruushka inay tahay inay weydiiyaan madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama. Waxa uu sheegay in xogta uu hayo ay tahay wax aad u yar marka la barbardhigo xogtii ay ururiyeen maamulkii Obama oo uu ku eedeeyey inay si sharci darro oo si sir ahay markaasi u ishaafalateeyeen xiriiradiisa iyo dhaqdhaqaaqadiisa iyagoo aan u haysan warqad maxkamadeed. Guddigan sanadka ayaa sidoo kale weydiistay xogta guddoomiyihii hore oo laha Trump ee doorashadii Paul Manafort, la taliyihii hore ee Trump Roger Stone iyo la taliyihii hore dhinaca amniga ee Trump Michael Flynn. Dalabkoodana waxa uu qayb ka yahay baaritaanada socda. Labada guddi sirdoonka ee aqalka sanadka iyo saraakiil ka tirsan FBI-da ayaa baaraya dadaaladii Ruushku ugu jiray inay saameyn ku yeeshaan doorashadii waddanka Mareykanka ka dhacday. Khamiistiina agaasimaha FBI-da James Comey iyo agaasimaha hay'adda amniga qaranka Mike Rogers ayaa arika baaritaanka la xiriira kala hadlay guddiga sirdoonka ee sanadka, kulan ay labadaasi yeesheen oo albaabada u xirnaayeen, waxana uu socday muddo 2 saacadood. Hawsha guddiga ayaa hakad gashay tan iyo markii uu baaritaankan faraha kala baxay guddoomiyihii guddiga David Nunes oo ah mudane ka tirsan xisbiga jamhuuriga lagana soo doortay gobolka California islamarkaasina ahaa kooxda kala guurka ee madaxweyne Trump. Trump ayaa u magacaabay Page la taliya aan mushaar qaadan bishii March sanadkii 2016. Saraakiishu waxay sheegeen Page uu u gudbiyey ololihii Trump xogo siyaasadeed laakiin uusan weligii la kulmin Trump. Beech waxa uu ka baxay ololihii Trump bishii September sanadkii 2016 kadib markii safar uu ku tagay Ruushka uu dhaliyay dhaleeceyn.
Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay 2 shir oo ay mid leeyihiin wasaaradda oo wasiirada iyo agaasimeesha warfaafinta maamul goboladeed iyo wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya kaasoo laga hadlayay sidii ay wadajir ay warbaahintu iskaga kaashan lahayd wacyigelinta barnaamijyada la dagaalanka argagixisada. Shirka labaad ayaa ah shir weyne qaran oo lagaga arrinsanayo horumarinta isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda dalka. Wariyeena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixin arrimahaasi ku saabsan inoo haya.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho ka furtay shir looga hadlayo arrimaha isgaarsiinta dalka iyo qaabkii loo horumarin lahaa. Shirkan oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka socota wasaaradda boostada, kuwa maamul goboleedyada dalka iyo qaar ka mid a madaxda shirkadaha madaxa bannaan ee isgaarsiinta ayaa si weyn loogu lafaguray baahida loo qabo sidii loo ballaarin lahaa isgaarsiinta dalka islamarkaana looga dhigi lahaa mid la jaanqaada caalamka intiisa kale. Waxaana ugu horeyn kulanka ka hadlay wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ee dowladda federaalka Cabdi Canshuur Xasan, waxaana uu sheegay in isgaarsiinta ay tahay lafdhabarta dhaqaalaha dal kasta.
Waa in madaxa aan ku baraarujiyo muhiimadda ay leedahay isgaarsiinta iyo teknolojiyada casriga. Waa albowlaha horumarka, waa lafdhabarka dhaqaalaha dal kasta. Dallama horumari karo waqtiga xaadirka haduu aan lahayn isgaarsiin iyo teknolojiyad casri ah. dhaqaalaha adduunyada hadduu ka kala digital economy ama dhaqaale ku salaysan cilmiga teknolojiyada.
Sidoo kale waxaa madasha ka hadlay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre, waxaana uu ganacsatada shirkadaha isgaarsiinta ku booriyay inay la shaqeeyaan xukuumaddiisa si howlaha isgaarsiintu ay u noqdaan kuwa lagu tanaado isla markaana jiilasha dambe ee soo koraya uga taga raad wanaagsan.
Xukuumaddayda anigoo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu waxaan diyaar u nahay in buug walba aan hayna aan idiin furno, waxaan diyaar u nahay inaad nala xisaabtantaan. Haddii aan taas diyaar u nahay, waxaan idinka codsanayaa inaad usoo diyaar garowdaan idin kale in laydinla xisaabtan. Sidaas daraaddeed waxaan dhihi lahaa inaad ila aqbashaan dalkani inuu galay waqti cusub. Haddii aad rabtaan ganacsiga aad ka shaqaysataan ruutiinu inay idinka dhacasho ay wax ku dheefaan, haddii aad rabtaan dhallinyarada Soomaaliyeed gabdha iyo wiilal oo annaga naga dambeeya inaan u watagno dalkii ay xaqa u lahaayeen, haddii aad rabtaan dunida inaad karaamo iyo sharaf ku yeelataan, sida keliya oo looga bixi karo waxa waaye inaad garab istaagtaan dowladdeedu. Waa inaan hadafka gaaban aan ku bedelnaa mid fog.
Shirkan looga hadlaya arrimaha isgaarsiinta ayaa lagu wadaa inuu socdo muddo 3 cashaa, iyadoo gabagabadana lagu wado inuu halkaasi ka soo baxo warmurtiyeed iyo qorshe cad oo ku salaysan howlaha isgaarsiinta. Dhinaca kale, dowladda federaalka ayaa maanta shir looga hadlaya arrimaha warfaafinta dalka iyo qaabkii loo horumarin lahaa ka furtay magaalada Muqdisho. Shirkan oo ay ka soo qayb galeen wasiirada warfaafinta, maamul goboleedyada dalka, ayaa lagu wadaa inuu socdo muddo 3 maalmood, waxaana muddadaasi laysla meel dhigi doonaa sidii dib u eegis loogu sameyn lahaa xeerka saxaafadda, sida uu tilmaamayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guule.
Dowladdani waa dowlad sharci, waa dowlad sharciga hirgelinaysa ku dhaqanka sharciga iyo maalmarinta sharciga iyo isku xukunkiisa hirgelinaysa. Maxaa markaa ina kala xadaynaya adiga xuquuqdaadi sharci ahaan iyo xaqaad u leedahay war inaad hesho freedom of information, oo aan filayo inuu qayb ka noqon doonto xeerka ay maanta dib ugu noqonaysaan haddii ay ku jirteen lasii balbalaarin doono. Inaan war helo, xog helo, mihnadaydiiba aan xaq baan u leeyahay. Laakiin waxaa loo baahan yahay warka aan helay waa in marka koowaad aan xaqiijiyaa runnimadiisa, waa in marka labaad aan ku dadaalaa muxuu ummadda u soo kordhinayaa, muxuu ummadda yeelayaa, muxuu qaranka yeelayaa, muxuu horumar gaarsiin karaa. Saddex, waa in la xaqiijiyaa haddii cid kale uu saameyn ku leeyahay in ciddii kalena la siiyo fursad arrintaa ay kaga jawaabto. Waxyaabahaasoo dhammi waa waxaad ogtahay ma kuu sheegaa, idinkaa mihnadlayaashii iyo xirfadlayaashii saxaafadda ah, iyaga aqoon badan arday baanahay idinka idinka baranaya, wax badanna idinka dhegaysanaya. Waxaynu rajaynaynaa in maskaxda aad tuujisaan saddexdaa cisho aynu wada joogno oo lasoo saaro xeer dhowra mihnada saxuufiga xaq u siiya inaan la iska xidhin ee sabab lagu xidhaa jirto.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
aad uu maadsan yahay Xasan Kaafi, halkaad kala socoteen warbixintaasina waa idaacadda V O A kaga imanaysa magaalada Washington. Haatanna waa barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka. Jamaal Axmed Cusmaan ayaynu haya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dhegaystayaal, haddii aynu ku horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, allah u naxariista, waxaa toddobaadka magaalada Muqdisho lagu dilay wasiirka howlaha guud iyo dibudiska dowladda Soomaaliya Cabaas Cabdulaahi Siraaji, oo ah wasiirka ugu daadyaraa xukuumadda federaaliga ee Soomaaliya ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Khayre. dilkiisa oo ka dhacay iridka hore ee madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxaa geystay sida la sheegay askari ka tirsanaa ilaalada hantidhowrka guud ee qaranka Soomaaliya, kaasoo isla mar ahaantaasina hantidhowraha markuu idaacadda V O A da wareysi siiyey toddobaadkan uu ku sheegay in arrinkaasi si shilow uu ku dhacay isla mar ahaantaana ay ka xun yihiin. Golaha wasiirada oo shir degdeg ahi ka yeeshay arrinkaas ayaa xilka ka qaaday hantidhowrka guud ee qaranka Doktor Nuur Faarax, waxna ay sheegeen inay baarayaan dhacdadaas ee lagu dilay wasiir Siraajo oo magaalada Muqdisho loogu sameeyey aas qaran, iyadoo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo Addis Ababa booqanayay markay dhacdadaasi ay dhacaysayna oo socdaalkiisa Addis Ababa soo gaabiyay kuna soo koobay hal maalin oo magaalada Muqdisho dib ugu soo laabtay. Warsoo baxay waxay sheegayaan in hanti dhowrka guud ee Soomaaliya Nuur Faarax uu ka biidiyay xilka qaadista lagu sameeyay ee golaha wasiiradu ay ku sameeyeen. Hase yeeshee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dikreeto soo saaray kuna aqbalay xilka qaadista ay ku sameeyeen golaha wasiirada Nuur Faarax oo lagu eedeynayo mid ka mid ah ilaaladiisa inuu dilkaasi geystay. Qodobada kale ee dhacdooyinka todobaadka dhigaystayaal waxaa ka mid ah askari Mareykanka ayaa todobaadka lagu dilay dalka Soomaaliya. Taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM ayaa sheegay in askari Ameerikaan ah lagu dilay howlgalka dhanaa Al-Shabaab oo todobaadkan ka dhacay deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose, kaas oo 40 kilomitir galbeed ka xiga magaalada Muqdisho. Taliska waxay sheegeen in ciidamada Mareykanka ay fulinayeen howlgal la talin iyo caawimaad isugu jira oo ay ka qayb galeen ciidamada dowladda Soomaaliya. Warsoo baxay waxay sheegayaan in weerarkaasi ay ciidanku ku bartilmaameysteen idaacad afka Al-Shabaab ku hadasho Andalus la yiraahdo oo ku taalla deegaankaas, halkaasoo warsoo baxay sheegayaan in ay ciidankaasi ku dileen 8 ka tirsan kooxda Al-Shabaab, iyaguna hal askari laga soo dilay, laba kalena laga dhaawacay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhacdadaasi ka hadlay. Dhacdooyinka kale ee todobaadkan dhegaystayaal waxaa ka mid ah Yuusuf Xasan oo ah xildhibaan laga soo doortay degmada Kamukunje ee magaalada Nairobi oo Soomaaliyeedu fara badan ay deegaankaas ku dhaqan yihiin isla markaana ay qayb ka tahay, ayaa waxa uu ku guuleystay isreebka xisbiga Jubilee talada haya dhexdiisa, kaasoo isagu noqon doono mudanaha u tartami doona xisbigaasi marka degmada Kamukunje doorashadeeda ay dhacayso bisha August ee sanadkan. Xogeyaha guud ee xisbiga Jubilee Ravil Tuju ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada. Falanqeyn ku aadan arrinkaasi oo markii hore la isku qabsaday ayaan dhegaystayaal barnaamijka qaybihiisa dambe idinku soo gudbin doonaa. Dhacdoon kale dhegaystayaal, todobaadkan dhacay waxaa ka mid ah xubnaha aqalka wakiilada Mareykanka ayaa waxa ay meelmariyeen sharci lagu bedelayo barnaamijkii caymiska caafimaadka ee Obamacare. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, afhayeenka baarlamaanka Paul Ryan iyo xubno kale oo xisbiga Jamhuuriga ka tirsan ayaa waxay sheegeen inay ku guuleysteen meelmarinta ayna doonayaan in wareegga labaad ay u sii gudbaan oo in senadka ay ka meelmariyaan sharcigaasi lagu bedelayo Obamacare ee ah barnaamijka caafimaadka. Hore ayaa waxa ay xisbigaas ugu fashilmeen isku daygooda ay ku doonayeen in Obamacare ay ku bedelaan, hase yeeshee markii labaad ayaa waxa ay wax ka bedel markii ay ku sameeyeen barnaamijkooda caymiska caafimaad ee u suurgashay inay codadka ka helaan xubnaha aqalka wakiilada. Waxaase la sheegayaa in tartan adag uu ka dhici doono senadka oo ay doonayaan in ay sidoo kale ka meelmariyaan. Waa tahay dhegeystayaal aynu ku soo labanay barnaamijka dhacdooyinka todobaadka. Sidaad barnaamijka inta uu socday ku maqasheen, xildhibaan Yuusuf Xasan ayaa ku guuleystay doorashadiisa reebka deegaanka Kamukunji ee xisbiga Jubilee, isagoo ka adkaaday Samun Imbugwa oo la tartamayay islamar ahaantaasina doonayay inuu noqdo qofka xisbiga Jubilee u mateli doona doorashada deegaanka Kamukunji, taasoo dhici doonta bisha August ee soo socda. Haddaba sida ay wax u dhaceen ayaan arrimahaasi waxaan kala sheekaystay wariyaha V O A ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed, waxaana weydiiyey bal inuu sharaxaad marka hore inaga siiyo doorashada isreebka xisbiga dhexdiisa ee degmada Kamukunji iyo sida Yuusuf Xasan ugu guuleystay waxaana uu ku raaciyay.
Jamal, 26-kii bishii hore ee Abriil ayaa degmada Kamukunji ee magaalada Nairobi waxaa ka dhacday doorashada xisbiga Jubilee, gaar ahaan kursiga xildhibaanimada ee degmada Kamukunji. Xubnaha u matali doona xisbiga Jubilee ee madaxweyne Uhuru Kenyatta doorashada dalkani Kenya ka dhici doonta bisha August ee soo socota. Doorashada isreebka ee Kamukunji, xisbiga Jubilee waxaa ku tartamayay labada musharax ee kala ah xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi oo isagu haatan xilkaasi haya, iyo Simon Mbugwa oo ah siyaasi ama mas-uul hore xilal kala duwan oga soo qabtay degmada Kamukunji iyo dalka Kenya. Doorashadu markay dhacday kadib waxaa aad loogu dhursugayay qaabka ay u soo baxdo natiijada labadan tartame ama musharaxiinta kursigaasi ku tartamaysay. Hase yeeshee natiijada doorashada waxaa hareeyay markii dambe buuq iyo khilaaf muddo badan socday. Kadib waxaa xisbiga Jubilee uu ku dhawaaqay in musharaxa Yuusuf Xasan Cabdi uu ku guuleystay in xisbiga uu mar kale u tartamo xilka xildhibaanimada ee degmada Kamukunji ee doorashada dalka Kenya ka dhici doonta bisha 8-aad ee sanadkan.
Marka waa tii isreebku dhacay xisbiga dhexdiisa, maxaa buuqa uu ku salaysanaa ayaa la leeyahay Khadar?
Runtii dhinaca xildhibaan Yuusuf Xasan oo aan xiriiro kala duwan la sameeyey muddadii ay soconaysay buuqa natiijada doorashada, waxa uu ii sheegay inuu jiray tuhun ah in ay ku tuhmayaan dhinacan musharaxa kale ee la tartamaya ee Simon Mbugwa in ay doonayeen inay ku shubtaan natiijada doorashada, oo ay sameeyeen isku day inay codad badan iyo waxyaabo badan ay isdaba mariyaan sida uu xildhibaan Yuusuf Xasan uu V O A u sheegay. Hase yeeshee waxa uu markii dambe uu sheegay in maxkamadda sare ee dalkani iyo xubnaha sare ee xisbiga Jubilee isku dadaalo badan ay sameeyeen ay ku guuleysteen in maxkamaddu ay u xukunto in Yuusuf Xasan uu u tartamo mar kale xisbiga Jubilee ee doorashada dalkan ka dhici doonta.
Markuu soo qaadanayay shahaadada ahayd ee muujinaysay in uu yahay musharaxa xisbiga Jubilee u matali doona doorashada xildhibaannimo ee Kamakunji, musharaxi kale la tartamay Samuel Mbugu ayaa wararka ay sheegayaan in isagu uu sheegay inuu ka tanaasulay arrinkaasi. Sheegashada ahayd in isagu uu ku soo baxay waa Samuel Mbugu. Arrintaasi maxaa ka jira?
Kii ay maxkamaddu shaacisay ama ay ku dhawaaqday go'aankeeda ku aadan musharax Yuusuf Xasan inuu u tarto xisbiga Jubilee u matalayo doorashada Kenya ayaa musharaxaasi kale Simon Mbugwa wuxuu shaaciyay inuu ka tanaasulay isagoo bulshada ama qaybaha kala duwan ee bulshada ay ku nool Kamakunji ugu baaqay inay taageeraan nabadda iyo wada noolaanshaha qaybaha kala duwan ee bulshada.
Khadar Maxamuud Xareed aad iyo aad buu mahadsan yahay dhageystayaal. Isaga ayaana ugu dambeeyay barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Anigoo Jamaal Axmed Cismaan ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulan dambe. Nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo idinla socodsiinayay barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka. Aad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington. Jamal ay maxay noocyada barnaamijyada
waa tahay sandeero dhigaysiyaasha xilliyadan oo kale waxaan u soo gudbin jirnay maalinka soo sabtiya barnaamijka hambalyada iyo heesaha Caashe Ibrahim Aadan iyo Ibrahim Xasan Danduri ayaa la diyaaray.
markale iyo barnaamijkani
hambalyada iyo heesaha toddobaadkan Ibrahim oo dambaal qurux badan baa ku bilaabay. Inkastoo dambaaladeena soo wada gaaray dhamaantood inta badan ay quruxsan yihiin, haddana marka aad aragto mid ishaada iska gaar ah u soo qabato waad ka helaysaa tahniyad dhalashada la yiri. Waxaana diraya aabe Cabdulqaadir Islow Geesey iyo hooyo Saado Muuse Cumar Maxamed Cabdulqaadir Islow Geesey iyo Jabra Cabdulqaadir iyo Kiin Cabdulqaadir Sahra Cabdulqaadir Muna Cabdulqaadir wa Fahad Cabdulqaadir Islow Geesey iyo sidoo kale ee Dulul Geesey Abikar hooyo Aamino Cusmaan Buule. Dhammaan dadkani waxay taaniyad dhalasho u dirayaan Macalin Cabdinaasir Cabdulqaadir Islow Geesey iyo Muna Sheekh Xasan oo ay gabadh ugu dhalatay magaalada Buule Burdee. waxaana loo bixiyay baalyar gabadhaasi Raxma Macalin. Raxma waxay leeyihiin soo weyna oo noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda baanfacda. Aamiin. Heesta deeqa ayaan Ibraahin oo dhegeystayaasha u soo qabanaya markana oo uu ku luuqeeyo fanaanka Maxamed Suleymaan Tube.
Thank you.
qayd dabac wanaagay dadka bataan ka doortay codkii maxamed salaaman oo ay caashan oo soo qabataa dantaas ka gudubno
waxa halkan tahaniyad dhalasho ka diraya maxamed faarax shire wariyaha v o a ee gobolka waqooyi bari kenya marwa ceebla sahal ceebla yurub la yiri iyo sidoo kale qarbuud aadan kenadiid iyo xasan deeq axmed iyo xuseen cabdulaahi maxamed fatule baa la yiri iyo sidoo kale saciid mursi iyo sidoo kale baa la yiri balag yare iyo ugu dambeyntii jeelle maxamed faarax dhammaantood waxay hambalyo dhalasho hawada u marinayaan shukri nuur maxamed iyo marwadiisa faadumo oo ay gabar ugu dhalatay xerada ifo number one baa la yiri gaar ahaan xaafada c 18 ducada iyo magac waa xaggiina baa la yiri bahda idaacadda v o marka gabar baa ku dhalatay ibraahin oo xerada qaxootiga dhadhaab gaar ahaan xerada ifo marka waxaa la leeyahay una soo duceeya magacna usoo bixiyo gabadhaasi
mar haddii ay gabar tahay magaca bixinta waa adiga
saasaa la yiri goor baa lagu heshiiyey ibraahin inay gabdhahana magacdooda gabdhaha bixiyaan haddii hadda aan ku heshiinaynana waa wax aan ku heshiinayno kolleyb haddii ibraahin oo aniga la yidhaahdo magac bixi marar horena way dhacday oo barnaamijkan hambaleed waynagu soo martay inta badan waxaan jecelahay inaan soo qabto magaca faadumo marka inkastoon ogahay waxaa la yidhi geeljiraha isagoo og meeshuu geedka ama usha ka goosanayo ku yihahdaa talow xaggee ka jaraa
magacyo badan ay ciddana raadinaysa
magacyo badan marka kuwa ay raadinayaan u daraan magaca faadumo sawayna wayaan leeyahay faadumo anaa u bixiyey oo noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda waan facda aamiin
waa hagaaga dhabaalkana waxa uu ku bilowday waan idin salaamaynaa caashe cuud iyo daandure waanu idinku guddoonay waxaan kalenaaba yidhahdeen xuseen xasan xuseen iyo sidow cali ibraahim iyo maxamed macalin ibraahim iyo cabdiraxmaan macalin ibraahim iyo xasan xuseen cabdinuur iyo ibraahim xuseen cabdinuur iyo iisho cali ibraahim iyo xaawo cali iyo waxay yidhahdeen iisho xasan ibraahim injineer cabaas cali shuuriye iyo maxamed isaaq aadan oo loo yaqaano buyo dadkaasi dhamaantood waxa ay kala joogan muqdisho oo garowe qarro iyo boosaaso waxayna taaniyad iyo hasan majalin garsiyan ab abdulqadir ali yirisu iyo waxay yiraahdeen warsan maxamuud yuusuf oo dhawaantan ay gabadh ugu dhalatay qarro gabadhaasina waxaa loo bixiyay khadiija abdulqadir ducaduna waa caashucuud ay leeyihiin عاش قبلنا ندعي
قبي تعبد القادر وحن قد دعينينا إن إلهي وكان لقى مدي سوى إنا تأوالد كيد وحو ترتا دل كيدا إيداد كيدا وحو ناكسان سيدو كلا وترتا وسوى إنا تا
حقي هساها وحن دي سوى قبلنا قعلو وحن كله غيني نور أحمد
ku dhaafno heesta gacalo iyo codka fanaanka Nuur Axmed dhinaca dambaalada dhageystayaasha ay soo direen hadal mar kale dib u milicsan Ibraahinow tahniyad dalasho farxad laba la yiri waxa diraya hooyo istaahil dabar jaamac iyo aabe daqare sheekh maxamed aw sulub iyo maxamed daqare sheekh maxamed iyo sidoo kale axmed nuur daqare iyo ubax daqare sheekh maxamed iyo waxa sidoo kale ku jira dambaalkan دوح أحمد حسين يو دمان رير أو صلو بره يرير شاق محمد وحيك لجوغان دالك قده يسا يدبديسا وحاني تهنيد دالشاو دريان خطرو عبدالله يو سيقيد محمد دقار شاق محمد ويلكاسي وقود شبع ليري دولة دقان كايتو بيقارهان دولو ويلكاسي وحالو بحيي محمد أمين دعا هو فيو إباليري واتهاي محمد أمين بحالو بحيي دعا دا نقان لسوي دي لنا عاقا مركاني فاهم
محمد أمين وحان كلان هاي سوينو ونقوكي دادكي سايو دالكي سبا أفعا حقي هيسا
وحان سواقا بنا يا هيسا الكودة قيدو يا هاي مقا عاوا كهلي وحان كويري أمر بالاسفر يا سما
وحان كويري آت كيسو
هاي
ورجلاء عايو آذا داي
أتكي فنانك حسن ديريان كل شيء سمع. jalleecno Cabdi Nasir Samow Maxamed Xasan ayaa dambaalkan ugu horeeya 19 qof ka kooban Maxamed Cali Cali Xasan oo ku jira Cabdullaahi Cali Cali Xasan iyo Faadumo Cali Cali Xasan Xaleemo Cali Cali Xasan iyo Cabdiraxmaan Macallin Maxamuud iyo Cabdi Shakuur Cabdullaahi Salaad iyo Siyaad Cabdullaahi Maxamed مدار باليري عبد الله محمد معلن عبد الفتاح علي محمد يدو الرحيمو معلن محمود يونس عبد الله محمد عبد الرحمن عبد القادر محمود محمد عبد الخالق كولو عثمان عثمان يرو يسدو كلا شاكر احمد الشيخ عيدروس آذان نقلع ياسين يوسف هير علي يقدم بينتي وحاليري دمان رير الشيخ بناني damaan dadkana waxay kala joogan dalka gudahiisa iyo dibadiisa waxaanay tahniyad aroos u dirayaan faraska iyo gahiyada baaliir u shay diirkeeda haye balse wada shinnida iyo malabkeeda taasaba ugu macaan farta iyo faraatiga ayaa kala reebina intaas oo dhan oo gabay ibraahin waxa loo tiriyay taxa maxamed nuur ali ali xasan iyo arab maxamed axmed iyo arooskoodu ka dhacay gobolka shabeelaha hoose gaar ahaan deegaanka baaliir oo jabe aqalgalkoodu u dhacay 26kii bishii April maxaa ku duceynaysaa arooskaasi
waxaan leenahay arooskiina Allah ka dhigo ki aad bashbashi barakala kulantaan ee banaa oo wada karsiyo owlad qeyr qabta
Oh, no, good idea.
haatanna dambaalada ugu dambeeyay dhinaceyga yaalay Ibraahino waa labo mid ka mid ah soo qabto Abi Abuukar Jino Maxamed iyo Hooyo Madiina Maxamed Sabriye iyo Nafisa Abuukar Jino Hassan Abuukar Jino iyo Saalax Abuukar Jino Maxamed Saynab Abuukar Jino Maxamed iyo Cabdi Nasir Xirsi Idle iyo Wiila Cali Bulxan iyo Almaas Cabdi Nasir Idle ayaan Cabdi Nasir Idle iyo Yusra Cabdi Nasir Idle iyo Sayid Cali Cabdi Nasir Idle dhammaan dadkan waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan Abi Axmed Abuukar Jino oo ku magac dheer Axmed Shardi iyo Hooyo Faadumo Sheekh Muxyiddiin oo ay gabar ugu dhalatay magaalada Muqdisho 3 bishan May ee sanadkan 2017. Waxaa loo bixiyay baa la yiri Almaas Axmed Abuukar Jino waxay leeyihiin noqo tii Soomaalida iyo Islaamka ba anfacda waa tahay aamiin ayaan anigana raacinaya
dambalka gacanteeda ugu dambeeyay caasho waxa uu naga soo gaaray Hooyo Xaawo Maxamed iyo Aabe Isaaq Cali Ibrahim iyo Aadan Isaaq Cali Janta iyo Ibrahim Isaaq Cali iyo Cali Isaaq Cali iyo Jeele Isgow iyo Maxamed Samu iyo waxay raadeen Hindiyo dhaqane iyo Nasrkiin Jacfar Bashiir Macalin Isaaq Cabdinuur iyo Maxamed Cabdinuur iyo Xabiib Isaaq Cali iyo Faadimo Isaaq iyo waxay raadeen Seenab Xuseen iyo Suldaano Xuseen iyo Aadan Cabdi Cali iyo Xasan Maxamed Absuge iyo Nasro Caynab dhammaan waxa ay joogaan Kenya iyo Soomaaliya waxayna jecel yihiin in ay halkan taaniyad uga diraan Faadumo Maxamed Cabdi iyo Cadow Isaaq Cali oo arooskooda uu ka qabsoomay u furow oo ka tirsan gobolka Bay waxayna leeyihiin arooskiina ha noqdo mid aad ku faraxdaan ee banaa uwida kala siiyo ubad khayr qaba aamina yaalana
anigana aaminaya raacinaya dhambaalka ugu dambeeya dhinacayga iyo sidaan qiyaasay Ibraahin oo guud ahaan barnaamijka waxa uu ka yimid Luul Ibraahim Xasan iyo Maxamed Ibraahim Xasan iyo Cabdirashiid Ibraahim Xasan Axmed Ibraahim Xasan iyo Sahro Ibraahim Xasan Xaliimo Ibraahim Xasan dhammaan reer Ibraahim iyo ubadkoodo dhan iyo sidoo kale Aabe Cumar Xasan iyo Sahro Cumar Xasan iyo Ismaaciil Cumar Xasan ayaa la Cumar Xasan iyo dhammaan reer Cumar Xasan iyo ubadka ay sii dhaleen baa la yiri warqad way sii socotaa waxaa loo soo qoray Ibraahim rucub rucub waxaa sidoo kale ku jira Aabe Siciid Sheekh Maxamed rucub rucub markaan leeyahay waxaa kugu soo dhacay markiibahay canabkiiyo sidiis isku haysta Aabe Siciid Sheekh Maxamed iyo Sheekh Cismaan Sheekh Maxamed iyo Xasan Sheekh Maxamed dhammaan reer Sheekh Maxamed iyo sidoo kale Xabiibo Siciid Sheekh Maxamed iyo Canab Siciid Sheekh Maxamed iyo Maxamed Siciid Sheekh Maxamed warqad way dheer tahay laakiin waa la ii qoray Ibraahim oo mar hadii koox koox la isku soo raaciyo dadkii marka iyada akhri ku dhahaysa mararka qaar marka waxaa ugu dambeeya Axmed Siciid Sheekh Maxamed iyo Shamse Siciid Sheekh Maxamed iyo Cabdifataax Siciid Sheekh Maxamed iyo Abuukar Siciid Sheekh Maxamed waa dhammaan ilmo Siciid Sheekh Maxamed oo ay ugu dambeeyaan Faisal iyo waxaa la yiri dhammaan reer Siciid Sheekh Maxamed hoosta bay soo gashay waxay dhammaan dadkani tahniid aroos oo farxad la u diraya baa la yiri arooska iyo aroosada Saynab Siciid Sheekh Maxamed iyo Faarax Ibraahim Xasan oo arooskoodu ka dhacay magaalooyinka oo arooskoodu ka dhacay baa la yiri dalalka Kenya iyo Norway waxay leeyihiin arooskaasi waxaan u rajaynaynaa in Ilaahay uu ka dhigo midkii barakooba ubad wanaagsan oo khayr qabana lagu kala xilo aamiin heesta ku dambeysa Ibraahim
Aasha iyo wax cerka sare ku jira haddaad jeclaalahayd haddana aadan gaari karin maxaa soo bilaabta
ana meel fog Ibraahim aan ka raadin waxay jirta hees ay ku luuqayso Faadumo Qaasin oo waxay leedahay geedkii mira dheer lahood gaari weyse waa la gabada usle soo go'ay waa iskaga gabala isaga dhaa agteeda ku soo dhici lahaa
warka ilaa uu ka soo dhacay sugi lahayd
waa iska sugi lahaa
cirka sare wixii jira layskuma canaantee inkastoonku caashaqay calafkayga hiilshee anigoon calooshiyo cindigayga kugu qaban cafis baynu kala nahay
wala kala faatixaysa
faatixada isbarro
waa taay codkiisaas maxamed bk ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadka
taasi waxay gunaan duu ahayd barnaamijka hambalyada iyo heesaha Ibrahim Xasan Dandur iyo Caashi Ibrahim Aadan ayaa idin la socodsiinayay halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA dhegeysiyaal gunaantkeeda cad ayaan ku sii dhawaaninayay haddaan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa mid ka mid ah saraakiil Mareykanka waxa ay sheegeen in Al-Shabaab ay dileen askari ka tirsan ciidamada qaaska ee Mareykanka ayna dhaawaceen saddex kale oo ka tirsanaa koox taageeraysa ciidamada Soomaaliya askariga oo ka tirsanaa ciidamada Navy Seal-ka ayaa lagu dilay habeenkii Jimcaha gudaha gobolka Shabeellaha Hoose waxaana uu noqonayo kii ugu horeeyay Soomaaliya ku dhinta oo Mareykanka kadib dagaalkii 1993-kii dhexmaray milishii deegaanka ahi iyo ciidamada Mareykanka gudaha Muqdisho kaasoo markii dambe soo jiitay kooxaha Afrikaanta sameeya lagana sameeyay movie Black Hawk Down saraakiil aqalka cad ka tirsan ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu u diray qoyska askariga dhintay taxsiyo isaga oo kale sidoo kale u mahadceliyay ciidamada Mareykanka dadaalkooda ku aadan howlaha ay hayaan saraakiil Mareykanka ayaa VOA u sheegay in laba ruux oo kale oo ka tirsan ciidamada Mareykanka iyo qof tarjumaan ahaa ay weerarkaasi ku dhaawacmeen kaasoo ka dhacay deegaanka Bariire ee galbeedka degmada Afgooye ee duleedka Muqdisho taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM loo soo gaabiyo ayaa sheegay in militariga Mareykanka la soo weeraray xilli ay ku guda jireen howlgal la talin iyo caawimaad isugu jira oo ay kala qayb galeen ciidamo kale oo dowladda Soomaaliya ka tirsan. Dhegeystayaal, qodobkaas ayaa ugu dambeeyay idaacaddeennii caawa halkan si wada jira galabtan iraadi halkan si wada jira idinkula socodsiinayeen anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Maxamed Cabdixasan Dheere iyo Bashiir Abikar dhammaantii isku duuban waxaan kaga tagayna tan iyo ismaqal dambe xiisana nabadgelyo.
Bahi waxaan ku soo maray Jaaroli bari Lagu digay abwakiru Hebti barbarayu Bustan ki chaayl kiyo Bartiru ku noola Bildam sada gariyo Badri gomka auga Bima cha alban Baya dabada chogo Ani guba piliyo laba Shar ila midatay gan mar mi bane apna hai go bayi bini adan bar hai mushar ila midat hai